Привітання усім! Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Кажу, што размаўляем з людзьмі, але сёння гасцёў няма. А будзе цікавая гісторыя пра тое, як з'явіўся прадмет спадчыны на Палесе ў польскія часы. Ды і ўвогуле трэба задацца актуальным пытаннем. А ці можам мы лічыць гэта спадчына, альбо гэта архаічны элемент, які толькі замінае зручнаму жыццю? Сённяшняя размова пойдзе пра трылінку. Адзін з відаў брукаванай дарогі, які з'явіўся ў 30-е гады мінулага стагоддзя на Палесі. Чаму ўвогуле з'явілася ідэя паразмаўляць пра гэта? Гэта такая была адначасовая выпадковасць з двух бакоў. Маніторчы за тым, што адбываецца ў вандроўчым беларускім свеце за апошнія тыдні, не раз сустрэў кантэнт з Пінску, дзе людзі акцэнтуюць сваю ўвагу на трылінцы. Трылінка ўпісана ў першую вуліцу Леніна, таму адпаведна мінуць яе нельга. Акрамя садсеткавага кантэнта перабіраю газеты польскіх часоў, каб адшукаць чаго на Луніннечыне для чучавіцкага края. І тут на адной са старонак трапляецца нататка навіна 30-х гадоў, што паміж Брэстам і Пінскам будзе пакладзена шыша з так званай трылінкаю. Гэтыя два чыннікі сабраліся ў адное. Атрымоўваецца, што трылінка гэта яшчэ не 100-гадовая даўніна, але ж гэта натуральным чынам становіцца аб'ектам прыцягнення ўвагі. Менавіта таму сёння і хочацца разабрацца, што ёсць трылінка, адкуль яна з'явілася, дзе яна была, што мы зараз маем і ўвогуле паразважаць, а што з ёй варта рабіць. Будзе як заўсёды цікава, таму сядайце больш зручна і вандруем! Меркавана, хтосьці ўвогуле не разумее, што маецца на ўвазе пад трылінкаю, таму трэба даць такі караценькі тлумачальны ўступ. Трылінка – гэта шасцібаковыя камені, з якіх выкладалася буркаваная дарога. Буркаваная дарога сама па сябе была розных відаў, дзесьці гэта каменні розных памераў, дзесьці гэта абцесаныя роўныя пліткі, а трылінка – вось гэта пра шасцібаковыя пліты, вырабленыя па адпаведнай тэхналогіі. Тут менавіта трэба акцэнтаваць на слове тэхналогіі, бо трылінка была прыдумана і запатэнтавана Уладзіславам Трылінскім, і цяпер стаецца зразумелым паходжанне яе назвы. Да тэхналогіі і ўласцівасцей трылінкі мы дойдзем, але ж на пачатку разбярэм, кім быў Уладзь Трылінскі, пра што ён праходзіў, каб дайсці да свайго адкрыцця. Хаця паўсюль пішацца, што Уладзіслаў Трылінскі гэта польскі дзеяч, аднак нарадзіўся ён не ў Польшчы, а ў мястэчку Тэльшы на паўночным захадзе Літвы. Вышэйшую адукацыю таксама атрымліваў за межамі Польшчы. Спачатку ў Пецярбургскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце, а пасля скончыў інстытут інжынераў шляхаў зносін. Тэхнічная адукацыя, тым больш па дарожных камунікацыях, стала падставаю для далейшага кар'ернага развіцця і менавіта да сваіх адкрыццяў. Трылінскі скончыў інстытут у 1902 годзе і ў наступныя як мінімум 15 год ён працаваў па розных кутках тагачаснай расійскай імперыі. Спачатку лёс накіраваў праектаваць чарнаморскую чыгунку ў Екатерынбурзе, пасля была Вільня, а ў час першай сусветнай вайны Уладзь Трылінскі працаваў над будаўніцтвам дарог то ў Кішынёве, то ў Пскове, а фінальнай кропкай увогуле стаў Бабруйск. Як вайна скончылася, а Польшча займела незалежнасць, то Трылінскі перабіраюцца ў Варшаву, дзе будуе кар'еру ўжо ў дзяржаўных адміністрацыйных установах. Як Уладзіслаў Трылінскі перабраўся жыць у Варшаву, то ён пасяліўся ў раёне Саска-Кемпа, на вуліцы Якубоўскага. Гэта калі едзеш на трамвая з левага берага, то яго дом стаіць у першым раду да дарогі насупраць стадыёна. Аднак вернемся да поспехаў Трылінскага. Да Трылінкі Уладзіслаў зрабіў яшчэ адну значную справу. Разам з архітэктарам Стэфанам Брылем яны пабудавалі першы транспартны мост праз раку, які быў зроблены з прывараных стальных балек. Да гэтага балькі не прыварвалі, а прымацоўвалі склёпкамі. А тут атрымалася, што мост стаў лягчэй і танней. Дарэчы, мост дажыў да нашых дзён і захаваўся менавіта як стары мост тэхнічнай і гістарычнай каштоўнасці. Прытым ён неаднаразова цярпеў у вайну і канчаткова быў перанесены крыху ў бок на той жа рацэ. Каардынаты на мост пакінуў у апісанні. Пасля другой сусветнай вайны Трылінскі яшчэ запатэнтуе жалезабетонныя шпалы, якія зараз шырока выкарыстоўваюцца. Аднак нас больш цікавіць 30-е гады, калі прыйшла ідэя з трылінкаю. Дык вось, тэма дарог і дарожнага палатна была з аднаго боку надта вострая ў Польшчы, а з іншага боку надта блізкая для Трылінскага. Пачынаючы з 18-го года Уладзіслаў актыўна працуе ў аднаўленні дарог пасля першай сусветнай вайны. Ён жа прымаў непасрэдны ўдзел у фарміраванні польскай дарожнай адміністрацыі розных узроўняў. Таксама сярод яго актыўнасцей былі інтэграцыйныя працэсы дарожных еўрапейскіх сістэм. У 1928 годзе ён абраўся ў першы прэзідыум польскага дарожнага кангрэса. Абярэцца ён і ў другі кангрэс, але ж паміж імі за 5 год прыйдзе ідэя, як больш эфектыўна адбудоўваць гэтыя дарогі. Ідэя з трылінкаю прыйшла Уладзіславу, калі той быў на адной з каменоломняў малапольскага ваяводства. Трылінскі заўважыў, што пасля апрацоўкі каменняў застаецца зашмат адкідаў, і гэтыя адкіды можна неяк выкарыстоўваць. Аднак, каб іх выкарыстоўваць для дарог, то трэба было іх неяк сабраць у адзіныя кавалкі, то бок заліць бетонам у пліты. Са сваіх практычных назіранняў Трылінскі заўважыў, што прамыя пліты часта руйнаваліся на вуглах і так ці інакш станавіліся шасцібаковымі. У дадатак да гэтага ён матэматычна разлічыў эфектыўнасць вытворчасці шасцібаковых форм. А для эфектыўнага і доўгага выкарыстання дадалося тое, што кавалкі каменняў з кар'ера былі наверсе пліт, таму пад цяжарам яны доўга не гублялі сваёй формы. Усё было разлічана, практычна праверана, і 14 снежня 32 года Уладзіслаў Трылінскі падае заяўку на патэнт. Менш чым праз паўгады патэнт узгадняецца ведамствам. А яшчэ праз некалькі месяцаў у ведамасцях патэнтнага ведамства друкуюцца дэталі новага адкрыцця. Такім чынам, трылінка з'явілася на свет у 1933 годзе, а калі дакладна і афіцыйна, то 24 красавіка 1933 года. Невядома, ці гэта так супала, ці гэта Уладзіслаў наўмысна пастараўся паспець запатэнтаваць сваё адкрыццё, але ж у студзені наступнага года збіраецца другі польскі дарожны кангрэс, дзе галоўная тэма якраз была рашэнне праблем з якасцю дарог і з іх будаўніцтвам. Калі так адсачыць з боку, то падаецца, што у Уладзіслава Трылінскага быў план, і гэты план, ну так, надта добра спрацаваў. То бок прыдумалася рашэнне, падалася на патэнт, усё афіцыйна зарэгістравана, зроблена прасоўванне праз прафесійныя СМІ за 3 месяцы да кангрэса, і можна ўпэўнена прасоўваць сваю новую ідэю як варыянт рашэння праблемы. Ну і што казаць, дык гэта ж і атрымалася. Трылінскага на другім кангрэсе бяруць у прэзідыум ізноў, а старшынёй кангрэса быў былы прэм'ер і тагачасны міністр грамадскіх прац Марачэўскі. З-за таго, што Польша перажывала крызіс, то больш эфектыўнае рашэнне ў будаўніцтве дарог у выглядзе трылінкі сапраўды было актуальным. Робім невялічкі, але важны перапынак. Праект «Вандра» існуе выключна на падтрымцы чытачоў і слухачоў. Падтрымка гэта зараз ёсць, але нават не пакрывае ўсе тэхнічныя выдаткі. Пра аплату працы тут нават гаворка яшчэ не ідзе. Шчыра кажучы, падтрымка матывуе і надае сіл. Зрабіць гэта можна праз любы зручны вам спосаб: Patreon, Ka-Fi, Boosty ці PayPal. Калі больш давера да звычайнага перавода на картку, то дайце нейкі сігнал, усё дашлем. Дзякуй. Уладзіслаў Трылінскі не толькі вынайшаў трылінку, але ж таксама і распрацаваў спосаб яе ўкладкі. Спачатку насыпаўся пласт з пяска і гравія, а на яго ўкладвалася плітка. Прытым усе стыкі заліваліся спецыяльным асфальтавым растворам. Гавораць, што інжынер Трылінскі ўласна кантраляваў працэс укладкі трылінкі. Мяркую, што гэта было не на сталай аснове, але ж зацікаўленасць у яго дакладна была. Чаму? Бо трылінка – гэта ж яго патэнт. Адпаведна, за яе выкарыстанне ён атрымліваў капейку. А калі дакладней, то за адну трылінку 2 грошы. Калі казаць пра ўласцівасці трылінкі, то яна была 2 памераў, з бакамі па 20 сантиметраў і па 15. Першая важыла 24 кілаграмы, другая – 15 кілаграм. Па тэхналогіі зверху ў пліту закладаліся тоўстыя каменныя кавалкі, па баках заліваўся асфальт і смала, а ўнізе пліты засыпаўся крупны такі шчэбень. Калі ж на дарозе планаваўся больш актыўны рух, то павялічвалася таўшчыня гэтых пліт і дадавалася яшчэ ўмацаванне жалезным прутом, сагнутыму такія кольцы. З-за таго, што трываласць пліткі складалася з каменю, то выкарыстоўваліся розныя горныя пароды, так мовіць, тыя, якія бліжэй ляжаць. З-за гэтага трылінка ў розных лакацыях магла адрознівацца па колерах, аднак па большай частцы выкарыстоўваўся чорны базальт, які здабывалі ў кар'еры Янава даліна ў Ровенскай вобласці. Каб разумець разнастайнасць трылінкі, то варта адзначыць і пяцібыковыя пліты. Гэтыя пліты мінаваліся інфулы, і імі выкладаліся бакавыя часткі дарог, асабліва каля бардзюраў. Выраблялі тралінку ў розных кропках тагачаснай Польшы. Напрыклад, у Варшаве яе вытворчасць была наладжана на прадпрыемстве сына Тралінскага. Яго, дарэчы, таксама Владіславам звалі. А ў Берасці, напрыклад, тралінка выходзіла ў свет у сучасным гарадскім парку. Месца жа, дзе выраблялася тралінка, звалі досыць па-польску. То бок ёсць кавярня, ёсць лёдзярня, а гэта была бетанярня. А яшчэ дадам з цікавасці да тралінкі, то гэта спроба ўхіліцца ад выплаты патэнтнага роялці. То бок былі спробы вырабляць квадратныя ці чатырохбаковыя пліткі. Ну як спробы, імі нават брукавалі вуліцы, і да гэтага часу яны засталіся. Але ж па якасці яны саступалі. А спроба ўхіліцца ад выплат тут зразумела. Шасцібаковая тралінка запатэнтавана, а чатырохбаковая не. Першая дарога тралінкаю была выкладзена ў Польшы ў новым двары Мазавецкім. Аднак паступова тралінка прыйшла на тэрыторыю Беларусі, а калі дакладней на тэрыторыю палескага ваяводства. Фактычна тралінка выкарыстоўвалася ў мястэчках і для брукавання дарог па-за населенымі пунктамі. І самай значнай падзеяй была пабудова шашы нумар 5 паміж Кобрынам і Пінскам. Чаму хочацца акцэнтаваць увагу на гэтай дарозе? Бо на сённяшні момант засталіся некалькі некранутых кавалкаў гэтай шашы. З улікам таго, што была пабудавана новая шаша Брэст-Гомель, то гэтыя кавалкі з тралінкаю фактычна не павінны замінаць кіроўцам. То бок на сённяшні момант можна на ўласныя вочы пабачыць дарогу ў яе натуральным выглядзе, якая была выкладзена тралінкаю. Для польскай улады праект шашы нумар 5 з тралінкаю быў важнай палітычнай праграмай, бо праз гэты працэс можна было паказаць клопат за палешукоў. Нават пасля 15 гадоў улады. А за таго, што ўвод у строй шашы важная падзея, то пра яе не маглі не напісаць тагачасныя медыя. І вось што напісалі дарожныя ведамасці ў 1938 годзе.
Сярод статыстычных справаздач або журналісцкіх нататак, у якіх сцвярджаецца ўсё часцей, што ў Польшчы там і там пабудавана грамадская школа, мост, дарога, чыгунка і гэтак далей, асобае месца заслугоўвае навіна пра будаўніцтва і ўвод у эксплуатацыю 3 лістапада 1938 года дзяржаўнай дарогі нумар 5 Кобрын-Драгічын-Пінск. Калі зірнуць на дарожную карту двух усходніх ваяводстваў Палескага і Валынскага, то уважлівага назіральніка сумна ўразіць, што ў гэтых ваяводствах амаль няма дарог з цвёрдым пакрыццём. Шчыльнасць дарожнай сеткі ў палескім ваяводстве складае каля 3 кіламетраў на 100 кіламетраў квадратных, а ў Валынскім каля 4 кіламетраў на 100 кіламетраў квадратных. У той час, як у сярэднім па ўсёй краіне, каля 16,5 кілометраў, а, напрыклад, у Познані каля 33 кілометраў.
Далей яшчэ пішацца некалькі статыстычных абзацаў пра то, як усё дрэнна з дарогамі, а пасля ўжо непасрэдна пра новую шашу.
Дарога мае непасрэднае гаспадарчае адміністрацыйнае значэнне як сувязь з ваяводскімі цэнтрамі, шэрагу павятовых гарадоў і іншых гарадоў і мястэчак Палесся. А таксама мае вялікае значэнне для развіцця турызма на Палесі. Гэтая дарога праходзіць праз Кобрынскі, Драгічынскі і Пінскі паветы і мае даўжыню 125,3 кілометра. Першапачатковая даўжыня гэтай дарогі, як Пінскага тракту, з грунтаваным пакрыццём складала 129,7 кілометраў. Пры будаўніцтве яна была скарочаная праз шэраг лакальных выпраўленняў. У перыяд падзелу гэтая дарога мела цвёрдае пакрыццё толькі на 20,8 кілометраў і толькі ў ваколіцах Антополя і Драгічына. Пасля аднаўлення незалежнасці Польшчы будаўніцтва дарогі было пачата ў 1924-25 годах, падчас якіх было пабудавана амаль 3 кілометры цвёрдага пакрыцця. Затым будаўніцтва было прыпынена за недахопу фінансавых сродкаў і неабходнасці аднаўлення пашкоджаных падчас ваенных дзеянняў дарог і мастоў. Будаўніцтва дарогі было адноўлена ў 1934 годзе і працягвалася без перапынку да 1938 года.
Тэмпы будаўніцтва спачатку былі слабыя, 11 кілометраў у год, але ж пасля было атрымана больш сродкаў на будаўніцтва, пачалі выкарыстоўваць тралінку і павялічыліся не толькі тэмпы, але яшчэ і пашырылася дарога. У артыкалі ўзгадваюцца акалічнасці па вытворчасці тралінак.
На выраб каменных і бетонных пліт было выкарыстана каля 12 тысяч тонн цэменту. Акрамя таго, на сённяшні дзень выканана каля 48 тысяч кубічных метраў зямельных работ і высажана каля 17 тысяч прыдарожных дрэў, клёнаў, ясеняў і іншых. Колькасць адпрацаваных працадзён складала каля 1 мільёна. Гэта значыць, больш за 3 мільёна злотых трапілі ў бюджэт беднага насельніцтва Палесся. На асобных участках, напрыклад, на 76-м кілометры, выкананне земельных работ было асабліва ускладнено за неабходнасці перасячэння балот і стараннага ўмацавання насыпаў дамбы дарогі. Для правядзення земельных работ і раздачы каменных матэрыялаў і гатовых пліт для брукавання выкарыстоўваліся вазы і перанасная вузкакалейка з паравой і маторнай цягай. Для вытворчасці каменных і бетонных пліт, то бок трылінкі, было арганізавана 6 палявых бетонных заводаў. Напрыклад, у вёсцы Бясхлебавічы на 113-м кілометры і адзін буйны ў Пінску, які, дзякуючы ўстаноўцы спецыяльных ацяпляльных памяшканняў, працаваў і зімой, што дазваляла не прыпыняць працу і неўзрушны сезон.
Што цікава, у артыкуле адзначаецца, што частка прац была зроблена часова і патрабуе дадатковых інвестыцый. Маўляў, гэта наступны крок у добраўладкаванні дарогі. Сярод гэтага былі 12 вадапрапускных каналаў і малых масткоў, бо тыя, што былі зроблены, яны былі з дрэва. Перакласці даваенны кавалак дарогі каля станцыі Драгічын, пабудаваць казармавыя баракі і абсадзіць дрэвамі дарогу. На ўсё гэта патрабавалася яшчэ 450 тысяч злотых. Завершваецца артыкул расповедам урачыстага адкрыцця дарогі. Само адкрыццё дарогі нумар 5 адбылося 3 лістапада 1938 года. Яно было зладжана разам з віцэ-міністрам камунікацыі Юліянам Пясецкім. Адкрыццё пачалося ў Пінску з асвячэння ксяндзом Букраба пачатка дарогі і сціплага помніка з базальтавых блокаў, пастаўленага перад Пінскам пры дарозе ў памяць аб зробленай працы. Далей было пераразанне святочных стужак, словы пра то, як урад клапоціцца за палешукоў і напрыканцы узнагароды. Віцэ-міністр Пясецкі выказаў падзяку інжынерам, тэхнікам, рабочым і мясцовым жыхарам, а затым узнагародзіў некаторых працаўнікоў срэбнымі і залатым крыжамі. А пасля ўрачыстага адкрыцця польскае кіраўніцтва паехала пабудаванай дарогаю, дзе паводле артыкула ўсе былі радасныя ды задаволеныя. І адзначаецца таксама, што ў Пінску, Іванаве, Драгічыне, Антополі і Кобрыне былі ўсталяваны трыумфальныя брамы з памятным надпісам «Добрымі дарогамі да культуру і дабрабыту». А шчыра кажучы, не ведаю, ці засталіся гэтыя брамы, ніколі раней пра іх не чуў, таму мяркую, што яны наўпрост маглі не перажыць другую сусветную вайну. Пра тое, як будавалася трылінкаю дарога нумар 5 з Кобрына на Пінск, у адным палескім медыя ўзгадаў таксама пінчук Віктар Кахновіч. Дарогу клаў яго бацька.
З 15 гадоў бацька пачаў зарабляць на будаўнічых працах у Пінску. Працаваў на ўкладцы шасціграннікаў пры будаўніцтве шашы Пінск-Драгічын. Як ён распавядаў, адны людзі вазілі землю на вазах, другія фарміравалі дарожнае палатно, а трэція ўкладалі шасціграннікі. Увогуле на ўкладцы працавала 4 чалавекі. Кожны шасціграннік важыў 2 пуды. Норма ўкладкі была 100 метраў у дзень, прытым на метр дарогі патрабавалася 10 плітак. Заробак у месяц за гэтую працу быў 150 злотых. Каб разумець памер заробка, то ровар тады каштаваў 150 злотых, добрая карова – 75 злотых, а бутэлька польскай водкі – 2 злотых. Праца была фізічна цяжкай, таму выглядаў бацька да самай пенсіі, як Геракл. Можна было даваць адразу майстра спорта па цяжкай атлетыцы.
Такім чынам, будаўніцтва дарогі з Кобрына на Пінск – гэта, бадай што, самая важная падзея ў выкарыстанні трылінкі. І гэта тая праца, якую сёння можна пабачыць паміж вёскамі Бродніца і Дубая на працягу 5 кілометраў, а таксама ў Пінску, дзе быў усталяваны помнік пры адкрыцці адпаведнай дарогі. Як ужо адзначалася, трылінка выкарыстоўвалася таксама і ў буйных мястэчках ды часткова ў вёсках. Прытым месцамі выкарыстоўвалася трылінка розных формаў і розных колераў, як ужо адзначалі раней, чаму гэта так адбывалася. Напрыклад, у Пінску сустракалася чатырохбаковая трылінка, калі дакладней, то такая была на вуліцы Шубецідзе. А ў Маньковічах ці сучасным століні вылучалася трылінка з чырвона-жоўтымі колерамі. Адпаведна, на гэта паўплывалі блізкія выхады гранітных горных парод. Аднак трылінка ў гарадах і вёсках зразумелым чынам паступова змянялася на больш гладкае пакрыццё – асфальт. Адсюль захаванне трылінкі на дарозе на сённяшні момант можна лічыць увогуле чырвонакніжным. Аднак варта разумець, што нават тая трылінка, што захавалася, пад уплывам добраўпарадкавання ўчастка была альбо пакладзена па новае, альбо адаптавана пад сучасныя умовы. Хаця зразумела, застаюцца і натуральна выкладзеныя кавалкі дарогі. Такім чынам мы прыйшлі да кропкі. А што ж мы на сённяшні дзень маем з трылінкі і дзе яна выкарыстоўваецца? Тут адразу варта адзначыць дзейнасць Алеся Строкача, які яшчэ 4 года таму склаў мапу брукаваных дарог. Спасылку на яе дадам у апісанні. Зразумела, што на мапе ўсё тое, пра што расказалі людзі, таму некаторыя месцы могуць быць не пазначаны. Трылінка вылучана асобнай групай, і яе геаграфія ў чарговы раз падкрэслівае, што трылінка – гэта аб'ект выключна палескай спадчыны. Тры вызначаныя месцы, куды занесла трылінку, гэта Слонім, дзе яна ляжыць на дарозе, гэта Гродна, дзе яна выкарыстана на пешай вуліцы, а таксама сустракаюцца ў Навагрудку ў якасці дэкаратыўнага аздаблення. Што да палескай геаграфіі, то гэта гарады Брэст, Бяроза, Кобрын, Іванава, Пінскі, Столін, а таксама ў сельскай мясцовасці Драгічынскага, Іванаўскага, Пінскага, Столінскага і Лунінецкага раёнаў. Калі трылінка ў сельскай мясцовасці жыве сваім павольным жыццём, то ў буйных гарадах на кшталту Пінска і Брэста трылінка становіцца прадметам дыскусіі. А што з ёй рабіць? Чаму так здараецца? Бо ладзяць які-небудзь рамонт ці перакопваюць дарогу, а тут з'яўляецца трылінка. А гарады вялікія, то знаходзяцца людзі, каму гэтая справа баліць, і пачынаюцца дыскусіі. У Брэсце абмеркаванні і пытання трылінкі з'явіліся ў 2016 годзе, калі мянялі асфальт на праспекце Машэрава. Мясцовыя ўлады супакоўвалі берасцейцаў, што трылінку выкарыстаюць пры рэканструкцыі гістарычных мест. Нават хадзілі размовы, што меркавана наладзіцца вытворчасць трылінкі. Планавалі, што яна можа з'явіцца да 1000 годзе горадзя з адпаведным адбіткам. А вось, што пра тую сітуацыю казалі праз тэлебачанне.
Сегодня работнікі Брэсцкага дарожна-эксплуатационного предприятия буквально вручную извлекают уникальную трылінку из-под старого слоя асфальта. Сначала с помощью техники ослабляется прочность старой кладки, а затем плитку за плиткой бережно и аккуратно дорожники складывают на специальные поддоны, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой. Для такой ювелирной работы есть все основания. Сегодня с проезжей части на проспекте Машерова извлечено почти 2,5 сотни квадратных метров плитки трилинки. К сожалению, даже ручная работа не обеспечивает ее полную сохранность. Из-за долгого пребывания в основании дороги связующий раствор, соединяющий элементы натурального камня, потерял первоначальную прочность. А ведь именно прочностью и долговечностью славилась плитка трилинка, которая во времена польского Бреста над Бугом была очень востребована. Ее называли вечным покрытием. В будущем уцелевшая часть трилинки будет отреставрирована и использована при реконструкции исторических мест нашего города. Одним из них может стать старый городской сад, расположенный по соседству с ремонтируемым участком. Сегодня место отдыха наших предков, живших в 19-20 веках, также активно приводится в порядок. И к тысячелетию города над Бугом, вероятнее всего, берестейцы смогут пройтись по городскому саду по тропинкам, выложенным плиткой-трилинкой.
Так что ж сталося с той трилинкой из проспекта? Частка была покладена у Брэсцкай крепости ля молодева патриотичного центра. А на большае, як пісалі СМІ, яе не хапіла. Што датычыцца Пінска, то сучасная гісторыя з трылінкаю пачалася ў 2007 годзе, калі выйшлі на стары брук пры рэканструкцыі плошчы Леніна. Тады трылінку дасталі і паклалі наверх. Аднак пасля з'явіліся скаргі ад жыхароў, якія жывуць у дамах на плошчы. Праблема ў гучнасці ад машын, якія ездзяць па трылінцы. Надта гучна. У дадатак пінскія медыя пісалі, што з'явіліся бюракратычныя пытанні па рамонце такой дарогі. Карацей, усё гэта скончылася тым, што перад дажынкамі ў 2014 годзе трылінку знялі і паклалі новае пакрыццё з імітацыі на старажытнае. І тут з'яўляецца сюр, бо як толькі паклалі новае пакрыццё, гэту імітацыю на старажытнае, дык забаранілі ездзіць па гэтай вуліцы. То бок трылінку можна было б і не здымаць увогуле. Што цікава, галоўны архітэктар горада Пінска даў тады каментар буйному медыя, што плітку трэба было здымаць, бо неабходна перакладка ўсіх камунальных сетак. А выкарыстаць яе зноў у шырокіх маштабах будзе немагчыма, бо яна крошыцца ды руйнуецца. Як заўважылі тады актывісты, плітка трылінка не мела ніякага ўліку, бо наўпрост кідалася ў адну гурбу. А далей праходзіла рэканструкцыя вуліцы Леніна, на якой у польскі час ляжала трылінка. Канешне, з рамонтам вуліцы паднялі пласт трылінкі. І хаця па першых праектах, якія можна сустрэць у сеціве, месца на трылінку не знайшлося, але ж у фінальным выглядзе часткова яе ўмясцілі ў агульны канцэпт. Так, зараз на скрыжаванні вуліц пакладзена тралінка ў такой кругавай форме, а таксама тралінка вузенькай палоскаю пракладзена па баках пешай часткі вуліцы Леніна. Пазней тралінку яшчэ паклалі і ля канцэртнай залі ці былога касцёла Карла Барамея. Аднак сучаснае выкарыстанне тралінкі не абмяжоўваецца дэкаратыўным аздабленнем дарог і сцежак, як гэта зроблена ў Брэсце і ў Пінску. З таго, што было адшукана, можна яшчэ вылучыць 4 напрамкі выкарыстання тралінкі. Першы напрамак, ён досыць зразумелы. Тралінка трапіла ў музейныя фонды і прыватныя калекцыі. Так тралінку як мінімум можна сустрэць у Мінску, Бярозе і Брэсце. Гэта ўсё натуральна і лагічна. Яе варта захоўваць, экспанаваць і пра яе варта расказваць. Другое – гэта аздабленне ўсяго, чаго трапіць на вока. Так, напрыклад, у Пінску ў 2018 годзе тралінкаю абклалі публічныя сметніцы. Калі дакладней, то гэта паглыбленыя ў зямлю сметнікавыя кантэйнеры. Ну і яны з усіх бакоў абкладзены тралінкаю. Шчыра кажучы, гэта выклікае відавочныя пытанні, чаму тралінкаю і няўжо не было іншага матэрыялу. Другі прыклад аздаблення – гэта выкарыстоўванне тралінкі ў стварэнні агароджы, як у Новагрудку. І зноў такі, тыя ж пытанні, хаця хтосьці можа супярэчыць. А чаму б і не, калі нават надмагільныя пліты выкарыстоўваліся раней пры будаўніцтве цэркваў ды касцёлаў? Трэці варыянт – гэта аздабленне прыватных дамоў. За гэтым увогуле цікавы разварот падзей адбыўся. Аздабленне прыватных дамоў і сцежак вакол іх стала следствам таго, што здымалі асфальт і знайшлі тралінку. Тралінку паднялі на паверхню, а далей часткова яна трапіла пад платы прыватных дамоў у горадзе. Калі дакладней, то так здаралася ў Пінску ў 2016 годзе, калі з'явіліся здымкі сабранай у слуп тралінкі ля чарговага катэджа. Прытым, што цікава, у адным з такіх выпадкаў тралінка была набыта афіцыйна ў горадзе Іванава. Як мінімум, так сцвярджалі людзі з гэтай самай тралінкай пад плотам. Ну і чацвёрты варыянт выкарыстання – гэта гандлёвыя пляцоўкі. Не, я не пра рынкі ды базары, дзе тралінкаю нешта выбрукавана. Я пра куфар, дзе тралінку неаднойчы прадавалі. На жаль, невядомы лёс тых тралінак, што спрабавалі прадаць, але ж па інфармацыі з пінскіх суполак гэтым займаліся яшчэ ў 90-е гады. Таму схема ўжо адпрацаваная, мабыць, толькі падыходы змяніліся. Так ці інакш, тралінка стала прадметам гандлю. Такім чынам, акрамя тых кавалкаў дарогі, дзе тралінка ляжыць у натуральным выглядзе, станоўча можна вызначыць толькі адзінкавае яе выкарыстанне ў гістарычным цэнтры Брэста і Пінска, а таксама з'яўленне яе ў музейных экспазіцыях і прыватных калекцыях. Ну і мы зараз падыходзім да такога відавочнага пытання, а што ўвогуле рабіць з тралінкаю зараз? І тут на самым пачатку хацеў бы паразважаць спачатку пра саму тралінку як аб'ект спадчыны. Ці з'яўляецца тралінка спадчынай? Тут, канешне, варта спачатку разабрацца, што ўвогуле мы лічым спадчынай і калі мы гэта можам лічыць спадчынай. І тут у мяне ёсць такія думкі, што спадчынай, па сутнасці, мы пачынаем лічыць тое, што мае некую гісторыка-культурную каштоўнасць, то бок тое, што адлюстроўвала жыццё і побыт былых часоў нашых продкаў. А вось калі мы гэта пачынаем лічыць спадчынай, то ёсць такое меркаванне, што мы пачынаем нешта разглядаць як прадмет спадчыны і больш клапаціцца пра гэта, калі ён пачынае знікаць. Я вось зараз назіраю так, як людзі пачынаюць шанаваць савецкія мазаікі, якія выкладаліся там на сценах дамоў культур, жылых будынкаў, прыпынкаў аўтобусных і гэтак далей. І ёсць такое ўжо разуменне, што нават савецкае мінулае мы ўжо пачынаем разглядаць як аб'ект спадчыны і думаем, як яго захаваць. А з тралінкаю атрымоўваецца тое, што яна польскіх часоў, яна даваенная, і праз некалькі год, ну то бок там праз 10 год, увогуле будзе 100 год, як яе прыдумалі і як яе пачалі выкарыстоўваць на беларускай зямлі. Таму для мяне адказы тут відавочныя, што так, тралінка – гэта аб'ект беларускай спадчыны. Але ж тут яшчэ ёсць такі дадатковы момант, тое, што тралінка выкарыстоўвалася лакальна. То бок, гэта тое, што выкарыстоўвалася на тэрыторыях Заходнай Беларусі, у прыватнасці палескага ваяводства. І таму гэта нават больш дадае некай каштоўнасці, бо гэта не тое, што было распаўсюджана паўсюль. Гэта нешта такое лакальнае, абмежаванае. І ад гэтага тралінка становіцца не проста аб'ектам спадчыны, аб'ектам лакальнай спадчыны. А на маю думку, лакальная спадчына – гэта тое, што яшчэ больш павінна заховацца і чаму больш патрэбна ўвагі. Таму зараз ўжо падышлі да таго, што тралінку можна трактаваць як лакальны аб'ект спадчыны, калі дакладней аб'ект спадчыны Палесія польскіх часоў. І тут яшчэ адзін чыннік, які нас падштурхоўвае для таго, каб мы неяк па-іншаму ставіліся да гэтай спадчыны, тое, што яна паступова знікае, тралінка. Чаму? Бо гэта тэхналагічнае адкрыццё яшчэ 30-х гадоў 20-га стагоддзя, і зараз гэта ўжо для кагосьці фактычна такім архаічным прадметам. Таму, калі закатаць трылінку ў асфальт, то здаецца, што будзе больш зручна жыць, больш зручна ездзіць, гэта будзе больш прывабна, мабыць, больш сучасна для кагосьці. Таму фізічна мы можам стукнуцца з тым, што трылінка захаваецца толькі штучна, у якасці дэкаратыўнага аздаблення нейкіх дарог, сцежак і ў музеі. Адсюль нешта трэба зрабіць з тым, каб яе захаваць. Таму тут нешта трэба прапаноўваць і нешта рабіць. І вось, калі я так паразважаў, што можна ўвогуле зрабіць з трылінкаю, то я прыйшоў вось да такіх высноў. Па-першае, гэта зрабіць трылінку, а ў прыватнасці тыя кавалкі дарогі, якія захаваліся ў натуральным выглядзе, гэта аб'ектам аховы, то бок аб'ектам гісторыка-культурнай каштоўнасці. Фактычна, гэта патрэбна зрабіць і з той трылінкай, якая ляжыць пад асфальтам, але ж мы разумеем, што наўрад ці хтосьці будзе даставаць яе з-пад асфальта. Канешне, можам сутыкнуцца, што будзе зноў нейкі рамонт, будуць здымаць асфальт, дойду да трылінкі, яе дастануць і нешта будуць з ёй рабіць. Таму таксама гэты момант трэба прадугледзець у пытаннях аховы. Па-другое, гэта забарона праезду буйнага транспарта па тых кавалках дарогі, якія захаваліся. Не ведаю, наколькі гэта ўвогуле магчыма, бо ёсць тыя кавалкі дарогі, дзе трылінка ляжыць на адзінай такой дарозе, па якой можа праехаць, напрыклад, некі лесавоз. Але ж фактычна гэта можна забараніць, каб не сапсаваць якасць і выгляд той трылінкі, якая засталася на дадзены момант у тым натуральным выглядзе, як яе паклалі яшчэ ў 34-38 гады. Трэці момант – гэта стварэнне вось такога асобнага інтэрактыўнага музея. Для гэтага, канешне, збор рознага кшталту матэрыялаў, пачынаючы ад архіўных, дакументальных, скончваючы некімі ўспамінамі нашчадкаў тых людзей, якія працавалі з трылінкаю, якія клалі дарогу, клалі шашу нумар 5. І гэты музей, ён супер бы упісаўся ў пінскую культуру, бо калі так шукаць у сеціве, то сустракаецца выраз «пінская костка», то бок трылінка, яна асацыюцца з Пінскам, у Пінскі стаіць той помнік, які ў артыкуле дарожнага ведомства назвалі сціплым помнікам, які адкрылі пры урачыстым адкрыцці шашы нумар 5. Таму інтэрактыўны музей, ён гарманічна упісаўся бы менавіта вось у пінскі кантэкст. Чаму я акцэнтую на інтэрактыўнасці? Бо тое, што мы зараз маем у краязнаўчых музеях, наўпрост ляжачыя плыты гэтыя, гэта недастаткова. То бок можна сказаць, што ну так, мы же не маўчым пра гэта, гэта наша гісторыя і вось яно ёсць у нашых музеях, але ж ну той, як я гэта ўспрымаю, гэта больш паставіць нейкую такую вось галачку насупраць спіса таго, што мы мелі ў гісторыі. А патэнцыял тут існуе. Музей можа існаваць як асобны. Інтэрактыўнасць гэтага музея, гэта можа быць як у стварэнні сваёй уласнай маленечкай трылінкі, так і рознага кшталту мультымедыйныя установы, якія бы адлюстроўвалі, як увогуле трылінка ўпісвалася ў палескі кантэкст, дзе яна з'яўлялася, дзе яе пракладалі, дзе яна зараз захавалася пад асфальтам, што на месцы яе было, і каб гэта можна было інтэрактыўна аглядаць, а не статычна, проста глядзець на кусок пліткі ў краязнаўчым музеі. Ну і стварэнне музея, стварэнне ось такой культуры брэнда гэтай трылінкі, яно, канешне, суправажаецца відавочным такім стварэннем сувенірнай прадукцыі. Гэта могуць быць і магніты. Я не бачыў раней да гэтага, што магніт з трылінкаю, напрыклад, альбо там розныя паштоўкі, альбо ўвогуле гэта можа быць, не ведаю, часткай некай біжутэрыі ці аксесуараў. І яшчэ адзін момант, гэта веласцежкі. Сама трылінка, калі на машыне яшчэ ехаць па ёй акей, то на ровары гэта зусім незручна. Асабліва калі ты едзеш на ровары на тоненькіх колах. Таму як гэта падаецца ў Давыдгарадку, побач з трылінкаю ёсць невялічкі такі вузенькі кавалак асфальта, і гэта таксама можа выкарыстоўвацца як такая веласцежка. А калі гэта ўпісаць у некі вялікі маршрут, то бок зрабіць веласцежку вакол Пінска, паміж Пінскам і Іванава, то калі там існуе веласцежка, то па ёй праедуць з большай верагоднасцю, а не будуць аб'язджаць, чым ехаць па дрозе, якая выкладзена трылінкаю. Таму гэта таксама можа прыцягнуць увагу і інтарэс жыхароў, інтарэс турыстаў, каб яны яшчэ больш зацікавіліся і паглядзелі на то, як трылінка існуе ў натуральным выглядзе. Калі гугліць і чытаць, што ўвогуле існуе з трылінкаю, якія матэрыялы, то ў матэрыяле Васілія Сарычава пазначана таксама, што нібыта дарожнае кіраўніцтва в области мае некі намер аднавіць помнік і перанесці яго на кавалак трасы, і будзе нібыта такі музейны кавалак. Але ж варта значыць, што мы не ведаем, калі гэта быў намер, але мы ведаем, што артыкул Васіля Сарыча ён не двух, ні трох, ні пяцігадовай даўніны. Таму можам проста казаць, што гэта такія словы, і дадам свой каментар да гэтай ідэі, што не бачу ніякага сэнсу і логікі ў тым, бо перанесці помнік і паставіць яго, напрыклад, паміж Дубай і Бродніцай, то увагі гэта больш не прыцягне. Гэта тое самае, як і стаіць, напрыклад, самалёт пры выездзе з Лунінца на трасу Брэст-Гомель. Ну, ён стаіць і стаіць. Калі ты едзеш у аўтобусе ці ў машыне, ты наўпрост яго бачыш і едзеш далей. Гэта не дадае ніякага інтарэсу, каб прыпыніцца і нешта разглядзець яго, пабачыць ці наўмысна паехаць паглядзець. Таму гэта ідэя з пераносам помніка, яна выглядае некай недарэчнай. Вось такая атрымалася размова, такі атрымаўся расповед пра трылінку як аб'ект лакальнай спадчыны Палесся польскіх часоў. Спадзяюся, кагосьці гэта натхніць паехаць паглядзець на ўласныя вочы, што ёсць такое трылінка, ці хтосьці, мабыць, зацікавіцца і больш глыбока прапрацуе гэтую тэму і зробіць некія больш такія рашучыя практычныя дзеянні па тым, каб захаваць трылінку і каб стварыць некую інфраструктуру вакол яе. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Усе спасылкі на тое, што ўзгадвалася, будуць у апісанні. Нагадаю яшчэ, што падтрымаць праект Вандра можна на сервісах Patreon, Ko-fi, Boosty ці PayPal. Калі вам зручна звычайным пераводам на картку, то пішыце, дашлем рэквізіты. Будзем вельмі ўдзячны. Як я казаў раней, падтрымка, яна шчыра матывуе, яна прыдае нейкіх сіл для таго, каб працаваць і каб рабіць гэта больш эфектыўна. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра. Вандруем!